ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Добро утро, вести во 7 часот. Во нив објавуваме. Македонија и Србија засилуваат соработката во одбраната. Во Брисел министрите за одбрана на земјите од НАТО ќе разгледуваат стратегијата за Афганистан. Во Женева состанок на Светската здравствена организација. Емисијата на најпрвен информација за времето и преглед од агенцијски вести. Според метролозите, денеска ќе биде топло попладнак, има развој на нестабилна облачност со локален дожд и со грмежи. Температурата ќе се движи од 28 до 36 степени. Министерот за одбрана Зоран Конјановски ќе престојува во дводневна работна посета на седиштето на НАТО во Брисел, каде ќе учествува на состанокот на министрите за одбрана во Евроатланскиот партнерски совет и на состанокот на Северноатланскиот совет со земјите кои контрибуираат во мисијата ИСАФ. За време на посетата, министерот ќе оствари билатерални средби со неговите колеги од Словачка, Чешка и Литванија, Башка, Бартак и Јукан Чаванис, за јакнење на соработката и довербата во рамки на операциите на Алијансата, но и за понатамошно продлабочување во споставените билатерални релации во делот на одбраната. Во Париз ќе се одржи состанок на германската канцеларка Ангела Меркел и францускиот председател Никола Саркози. Нивната средба е во рамки на подготовките на самитот на Европската Унија, кој ќе биде одржан наредната недела. Светската здравствена организација за денеска закажа вонреден состанок на експертите за да дискутираат за забрзаното ширење на вирусот на грипот H1N1. Средбата во Женева во Швајцарија доаѓа откако Светската здравствена организација изрази загриженост за условите кои беа достигнати по објавувањето пандемија во врска со грипот. Американскиот претседател Барак Обама изјави дека е шокиран и тажен поради нападот пред споменикот на Холокаустот во Вашингтон, во кој загина представник на обезбедувањето. Во неговата писмена изјава Обама изјави дека вчерашниот напад представува подсетување за потребата од превенирање на сите форми на антисемитизам. Застрелувањето во счуварот во музејот на Холокаустот во Вашингтон, кој им подлегна на повредите, го изврши 88-годишниот Джеймс Вон Бран, кој бил познат по своите врски со кругови кои заговараат супериорност на белата раса. Веднаш откако почнал да пука, на ова возвратили чуварите во музеот поради што напаѓачот е хоспитализиран.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Српскиот министр за одбрана престојуваше во официјална посета на Македонија во рамки на која беше потпишан договор за соработка во одбраната меѓу Македонија и Србија. На пресконференцијата со неговиот македонска колега Зоран Конјановски беше изразена и подготвеност и за развој на добросуседски односи и отворен диалог за јакнење на меѓусебната доверба. Зорана Гаджовска.
Обука на студенти во Српската воена академија, развивање на воена економија и воена индустрија му понуди Српското министерство за одбрана на македонското. Двете министерства потпишаа спогодба за ваква соработка. Србија само минатата година заработила 40 милиони долари од извоз на оружје и воена опрема. Нивниот министер за одбрана Драган Шутовац вели дека со Македонија можат заеднички да ја развијат воената индустрија.
Сложили смо се да не желимо да будемо само тржиште за оние кои производат наоружање и воена опрема, веќе желимо да и заедно нешто најдемо капацитет и радиме.
Па се согласивме дека не сакаме само да видиме пазар на оние што извезуваат воена опрема и вооружување, туку дека можеме заедно нешто да направиме, сметаме дека тоа е можно и дека можеме да се појавиме и на третите пазари.
И македонското министерство им ги понуди на своите српски колеги досагашните искуства во воените реформи. Тоа значи дека Србија ќе го користи делумно македонскиот модел на реформирање на армијата според НАТО стандардите.
Тоа е јасна порак на министрите и лидерите од овој регион во кој правец сакаат да го задвижат цел овој регион, ваквиот начин на комуникација помеѓу нас, министрите за одбрана на Балканскиот полуостров, ќе продолжи понатаму.
Вели Зоран Конјановски, министер за одбрана. Водечка индустрија во Европа, продавајќи воена опрема на Блискиот Исток, вели поранешниот министер Владо Бучковски. Според него, ако Македонија најде интерес, можна е соработка.
Немаме воена индустрија, ние во секој поглед би можеле ако најде интерес нашето министерство повеќе, бидејќи ја враќа се воената академија да има размена нешто на професори, а не на размена на студенти. Значи во делот на воената индустрија не можам да просам кој интересот на воената академија може да на ниво на воени академии да има соработка.
Евроинтеграциите се заеднички интерес на овие две земји за соработка, вели поранешниот министер за одбрана Лазар Еленовски. Србија треба да исполни уште неколку критериуми.
Мислам дека и тоа е нашата визија како Македонија да едноставно целиот Западен Балкан биде целосно интегриран, бидејќи само на тој начин може да едноставно се расчиста сите евентуални проблеми кои што би доаѓале во иднината, безбедносни или политички.
По привременото заладување на односите со Србија по македонското признавање на Косово, во последно време дипломатските врски со северниот сусед се засилија. Македонија назначи нов амбасадор во Белград. Српскиот министер за надворешни работи Вук Јеремиќ неодамна ја посети земјава, а српскиот председател Борис Тадеќ присуствуваше на инаугурацијата на председателот Ѓорѓи Иванов. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зора Нагажовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
На локални теми, во Прилеп почна да работи едно шалтерскиот систем. Според очекувањата на локалната самоуправа, преку овој модел ќе се зголеми транспарентност и професионалност на локалната администрација, а оваа новина, како што се најавува, ќе биде имплементирана и во работата на јавните предпријатија. Моника Талевска.
За само 48 часа прилепчани ќе можат да ги добијат сите потребни документи кои се во ингеренција на локалната администрација, затоа што стартуваше со работа долгоочекуваниот едношалтерски систем.
Овдека има шалтери од сите сектори во општина Прилеп. Од финансии има два сектори, значи од денешно за одделение документите ќе може тука да ги пополнуваат. Има шалтер од инспекторатот, има шалтер од правниот и општ сектор, како и шалтер од урбанизам.
Информира проект координаторот Ане Лашковска. Овој систем, популарно наречен 48 часа, според најавите треба да им пружи многу бенефити на граѓаните. Зашто? Не само што нема да губат време од врата до врата, од едно до друго подрачно отделение, туку на едно место многу експедитивно ќе дојдат до бараниот документ.
Тоа мислам дека исполнуваме уште еден важен финансиски бенчмарк, заради тоа што се приклучуваме кон нашиот одел се напасти од Европската унија и во тој дел граѓаните ќе може максимално брзо да ги почувствува ефектите од реформата, од архивирањето на предмет, по издавањето на решение од наша страна, максимално би поминали до 2 дена.
Вели Бошко Талески, раководител на локалниот одел за администрирање даноци. Од одделот за урбанизам сметаат дека оваа реформа ќе ја зголеми ефикасноста и на службите.
Работата е предвидена да барањето се помести на тој еден шалтер, се достави интерно до службите, до референтите, советниците, се обработи тој предмет и повторно се врати во законски срок на едниот шалтер, каде граѓанинот ќе биде обавестен за да го подигне, односно, ако е во рок, да не речем е 5 дена, во тој рок треба да се го подигне и поднесеното барање.
Истакнува Илија Карески, раководител на одделот. Инаку моделот за оваа реформа во локалната администрација е преземен од Српската општина Инџија. Според очекувањата на локалната самоуправа, со реформата ќе се зголеми транспарентноста и професионалноста на локалната администрација, а оваа новина, како што се најавува во догледно време, ќе биде имплементирана и во работата на сите јавни предпријатија на локално ниво. Инвестицијата е вредна 100.000 евра, најголем дел од средствата се донација од Европската агенција за развој и соработка. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Едно истражување во услови кога општините главно користат само мал дел од средствата на предпристрапните европски фондови нуди препораки дека има потреба да се ангажираат лобисти и професионалци пред се заради реализација на проектите. Истражувањето е спроведено во околу 70 општини во земјава. Жанета Здравковска.
Повеќе од половина градоначалници во Македонија не знаат како да лобираат до владата и европските институции финансиски да го помогнат остварувањето на нивните општински проекти. Ова е заклучокот од истражувањето на Маријан Танушевски, магистар по кадровски менеджмент од Битола, инаку прв македонец кој научно го проучува капацитетот на локалната самоуправа во државата за лобирање. Ова е еден од најчесто користените термини во последно време, кој се споменува кога општините треба да извлечат пари од европските фондови за финансирање на проекти или пак лобирање кај странските држави за поддршка во решавање на спорот со името и влез на Македонија во НАТО и Европската унија. Истражувањето спроведено во 71 општина од државата укажува дека лобирањето е нова и непозната дисциплина за повеќе општинари и градоначалници кои не ги познаваат техниките на влијание, ниту посетувале обуки за лобирање.
Обштините почувствувале потреба да ангажират и лобисти професионалци, пред се најверојатно заради реализација на проекти од ИПА фондовите и така натаму. За жал и тоа не е доволно во ова фаза. Обштините се препуштени сами на себе. До овој момент во Република Македонија нема нити еден лобист професионал. На Советот на Обштина Битола, мислам дека е една поголема група на луѓе всушност не знаат да лобират и најверојатно ќе треба во наредниот период да учат.
Објаснува Танушевски. Лобирањето е уметност на убедување со редица потези и акции за да се изврши влијание при донесување на одредени одлуки. За прв пат се појавило во 1869 година во лоби барот на хотелот Вилорд во Вашингтон, но во Македонија закон за лобирање беше донесен дури минатата година. Таков закон во Европа имаат уште Полска и Литванија, а во другите развиени земји тоа е регулирано со кодекси и други акти и често се применува.
Време е ЗЕЛС, обштините во земјава или некоја друга институција во државата да отвори своје постојано представништво за лобирање во Брисел, бидејќи таму се, да речам, парите. Таму е она што на сите им треба за да успеат да ги реализираат своите проекти.
Додава Танушевски. Неговата новообјавена книга «Лобирањето во локалната самоуправа» е прв труд во државата на оваа тема. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа. На телевизиите Канал 5, Алсат, Ера, КИС, Тера, Здравкин, ВИС, ТВМ Охрид и Калтрина.
Отстранувањето на дефектите од водоведната мрежа што го започна комуналското предпријатие за водостопанство на пет општини во североисточниот регион треба да им овозможи летово да имаат вода од целиот систем, а некако досега делумно. Утаму посочуваат дека и поволните хидрометеоролошки прилики овозможиле двете акумулации Липково и Глажња да имаат полн капацитет. Светлана Античиовчевска.
Земјоделците од петте општини од североисточниот регион Куманово, Липково, Старо Нагоричино, Ранковци и Крива Паланка оваа летна сезона можат да здивнат во однос на водоснабдувањето, најавуваат од новото предпријатие за водостопанство Кумановско-Липковско поле. Екипите од предпријатието интензивно работат на санирање на сите дефекти на мрежата од 130 км, на која со години не било ни малку интервенирано, особено во периодот кога предпријатието за водостопанство беше во ликвидација. Водоснабдителната мрежа е стара 40 години.
Основни дејности на водостопанство Кумановско-Липковско поле се економично стопанисување со водата за пиење, водата за наводнување и водата за технолошки потреби во индустријата на градот Куманов.
Вели Ѓорѓи Јакимовски, председател на управниот одбор на Кумановско-Липковско поле. Хидрометеоролошките прилики беа поволни. Двете акумулации Липково и Глажња се полни со вода, така што
има некој около 25 милиони кубици вода. Значи имаме вода доволно за наводнување на земјоделските култури, за пиење и доволно вода за индустријата. Значи, но времето во водостопанство почна да соработа, ефективна работа од 1 март 2009 година. 1 март 2009 година се извршени работи кои се во приоритет, значи работи во системот. Моментално се полни системот со вода по фази. Се понуваат дефектите, знаете дека системот е во функција 40 години, дело кога е во фаза на ликвидација, не се вршени никакви поправки. Целиот систем ќе се пусти за наводнување за разлика од претходните години и мислам дека водокорисниците ќе бидат задоволни, бидејќи после подолг период ќе имаат квалитетни услуги.
Смета Јакимовски. Тој додава дека со отстранување на дефектите на системот, како и со економично користење, нема да биде проблем ниту за граѓаните за домашни потреби, ниту за земјоделците, кои оваа сезона ќе ги наводнуваат земјоделските култури со вода од целиот систем, а не како порано, само делумно. Охрабрувачко и тоа што цената на водата ќе биде пониска во однос на лани. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Јовчевска.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска. До слушање во 12 часот.